Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gipli yer azatlık radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gepleşigimiziň bu edeki sanyny türkmen diline bagyşlaýarys. Sosial mediada azatlykda galdyrylýan käbir tesbirlerde habarçylarymyz bilen gurrundaş bolýan türkmenistanlaryň arasynda türkmen diliniň ähmiýeti hakynda pikirler, şeýlede metbuatyň we halkyň diliniň soňky ýyllarda ýoýulýanlygy barada haýdylýan gurrunlar wagtly-wagtly gaýtalanýar. Eýtem türkmen dili ýoýulýan bolsa bu ýagdaýy getiren faktorlar nämelerden ibaret? Ýogsa da dil hakykatdan da ýoýulýarmy? Türkmen dili döwrüň häzirki zaman talaplary bilen nä derejede aýakdaşlyk saklaýar? Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň dili bilen halkyň diliniň arasyny gorup emele geldimi? Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler şol sanly Uganystanyň, Iranyň we Türkiýede ýaşaýan türkmenler özlerini ene dillerine nä hili çemeleşýär? Gepleşigimiziň dowamyny şu soraglaryň töweregine pikir alyşmagy maksady edinýäris. Türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili bolup ol gelip çykyşy boýunça 6 aý dil maşgalatynyň türki diller toporuna degişlidir. Türki dilleriň Oguz dilleri şahasyna degişli bolan türkmen dili türkmen ýazyjy şahyrlarynyň arasyny edebi dil hökmünde 18-nji 19-njy asyrlarda emele gelýär. Britanika ensiklopediýasynyň maglumatlaryna görä ondan ozal türkmen şahyrlary Çağatay dilini eser döredýärdi. 1917-nji ýylda Sowet häkimiýetleri türkmen dilinin gepleşik formasyny esaslanýan edebi türkmen dilini döretmegiň ugruna çykýar. 20-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmenler arab elipbiýinden latin elipbiýine geçýär. 1940-njy ýylda bolsa türkmen halky kiril harplary bilen tanışýar. Garaşsyzlyk alynandan soň türkmen halky kiril harplarynyň ýyzyny latin harplaryna dolanýar. Beýle diýildigi tutuş türkmen halky taz 100 ýylyň dowamyna 4 gezek elipbiý çalışýar. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Aşgabatly dilçi garaşsy Türkmenistanyň halk dili bilen döwlet diliniň arasyna uçurumyň emele gelendigini aýtdy. Ýewropadan habarlaşan türkmen diasporasynyň wekilleri daşary ýurda çykan türkmenleriň arasyna ene diliniň meşhurlygyny ýetirýändigini hem-de onu gorumak ugruny edilmeli tagallalar barada gurrun berdi. Demirgazyk Awganystana kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň azatlykda çykyş eden wekilleri türkmen dilini gorap saklamanyň ähmiýeti barada gurrun berdi. Türkiýeden habarlaşan türkmenistanlylar öz dillerini biýalaç türkçe bilen garmagy mejbur bolýanlyklaryny aýtdylar. Türkmen ýaşlarynyň käbirleri sosial mediada birek-birege türkmençe ýazmaga çagyrýar. 100-den gowrak dilde awtomatik terjime hyzmatyny hödürleýän Google Translate türkmen diline düşünmeýär. Şolaryň ählisi barada gysa gepleşigimiziň dowamyny gurrun etmäge synaşýarys. Türkiýede uzak möhletli esasa ýaşaýan türkmenistanlaryň hatarına çykyş eden iki söhbetdeşimiz günlük durmuşda öz-özünden tebigi ýagdaýda türkmen we türk dillerini garýanlyklaryny gurrun berdiler.
Bu arada meniň öz açyk pikirim türkmen diline biz ýoş-ýoş diýen ýaly eýem bizim berdik türkmenler şosalda hatda meniň özüm diýenim özümden mysal alyp biljek ýoş-ýoştan biz unutmana başladyk. Halk mejbur ýagdaýda daşary ýurda gün güzaran dolandırmak için çıkmaya mecbur oldular. Ve bu sebebe göre de hazırki Türkmenistanlı, daşarı yurttaki Türkmenistanlılar, mesela Türkiye'dekiler, elbette de Eyyem Türkmen dillerini hazırki berdeki Türk dilleriyle karıştırmaya başladılar.
Deyip Azatlık Radyosu bilen 13. dekabrda İstanbul'dan haberleşen Türkmenistanlı Rozva'ya itti. Ol özü ýaly köp sanly ýyldaşlarynyň eklenç gözlegine Türkiýeye gelmegi bilen özlerinin taryhyndan, medeniýetinden we dilinden uzaklaşmaly bolýanlyklaryny gurrun berdi. Hemde bu ýagdaýy türkmen häkimiýetleriniň ýurtda alyp barýan siýasaty bilen ýylteşdirdi.
Elbetde, eger siýasatla ýylteşikli bolmadyk ýagdaýynda biziň türkmenistanlylar öz ýurtlaryny, öz maşgala ocaklaryny terk edip daşary ýurtlara çykmazlar diýse, biziň öz dilimize, özümüzün medeni tarihimize ihtiyacımız var.
Deyip olaytti. 13. dekabrda azatlık bilen gurrundöşlükte uzak möhletli esasda Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Cemal hem o yerdeki Türkmenlerin öz aralarına Türk ve Türkmen dillerini bir-birine garip gepleşenliğini tasdikladı.
Men Türkiye'de yaşayan özümem kavat garip burlayan onunla nasıl da özümün yanında işleşen Türkmen yeni de hani tanışlarıma onların arada hani kavat Türkçe'nin garip kullayarlar.
Deyip Cemal belledi. Yönü ol bu yağdayı özlerinin mesele hükmünü karayanlıklarını notadı.
Mesele hükmünü karayanlıklarını notadı. Yani ben özümüm, misal için kaybak Türkmençe bir rahat diyecek olan yardımdan çıkıp direyem hani Türkçe'ydik gidip veriyen hani eğer karşımda akım düşünen olsa berde isteseyen tanışlarım ama Türkmençe'nin olurum hani şolar yerli.
Deyip Cemal Türkiye'den Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkiye'de kanuni ya da bir kanun yaşayan Türkmenistanların cemi sanı boyunca anık statistiki mağlumat yok. Yine Rozvay, Türkmen migrantlarının öz aralarındaki gürlünlere salgılanıp olorun sanının 100 milyonlar çödüğünü çaklayar. Türkiye'de yaşayan kevr Türkmenistanlar var adı Vautal Türk metbuotunda haberler çap ediliyar. Hatta olorun hatırını Türkiye'nin en meşhur telekanallarının bir yerine efire verilen yetenek sizsiniz yani siz talant bahsleşiğine çıkış edip Türk halkına Türkmen dilindeki hava ve yok sözlerini öğretmeye inanışan tomoşaçları alzıra diyen Türkmenistanlara da duş gelse oluyar.
Türkmence hayır ne demek?
Hayır demek evet demek.
Öyle mi?
Evet demek ne demek?
Evet demek sözü yok bizde.
Evet yok.
Peki hayır ne sizde?
Bizde hayır demek evet demek.
Onu anladım. Hayır demek ne demek sizde?
Hayır demek diyorum ki. Hayır nasıl deniyor?
Sizin hayır ne? Sizdeki hayır.
Bana sizin hayırınız mı? Hayır diyor mu bize?
Onu anladım.
Sizin hayırınız bizim Türkçesinde evet demek.
Sizin hayırınız ne?
Ha?
Sizin hayır ne sizin?
Sizin hayırınız bizim evet demek.
Siz hayır nasıl diyorsunuz?
Ha?
Hayır, siz hayır nasıl diyorsunuz?
Hayırı hayır diyoruz.
Belli üçün aytmalı olsa Türk dilini evet ve hayır sözleri Türkmen diline havu ve yok diyen manileri veriyar. Kavir diyalektlerde hayır sözü bolya diyen manide de ulanılıyar. Şu yılın may ayında Türkmenistanların giyinden ulanyan Facebook sahipalarının birine bir uloncu Beylekleri sahipanın divarını paylaşılan mağlumatları Türkmen diline yazmağa çağırdı. Onun çağırışına köplör bir pervay kalmadı yönü onun postuna yazılan 300'den qorak cevabın tas 200'e olayı özgü dillerde oldu. Şelede Twitter'de Türkmen diline mağlumat paylaşan uloncular sonku bir neçe yılın devamını Türkmençe yaz adlı kampanya alıp bariyarlar. Kampanyanın mazmurunun məlum oluşuna göre Türkmen Twitter uloncuları ildeşlerini sosyal medyada Türkmen dilinde mağlumat paylaşmağa çağırıyar. Yine sosyal medya lehengleri ne Facebook ne de Twitter şolsanı şuna mekdeş saytların hiç kaysısının interfeysi Türkmen dilinde mağlumat hödürlemeyer. Yüzden qorak dilde avtomatik tercüme hizmetini hödürleyen Google Translate saytının Türkmen dilini tercüme etmek mümkünçülüğü yok. Azatlık Radyosu bu meseleni has aydınlaştırma üçün internet dünyasının en ağırımlı Türkmen sözlüklerinin birini işlep düzen nazar bilen 13. dekabrda töhbetdöşlük geçirdi. Evropada yaşayan nazar hazırki vaqtda Google Translate saytına Türkmen dilini giyirizmek boyunca edilmeli tağallalar var adı gurrun verdi.
Google Translate'de Türkmen dilinin yokluğunun sebebi Türkmen diline internet ulanyanların sanı qat az. Türkmen sanının öz içinden ulanyan adamların köpüsem borçlu bilenliği üçün Türkmenli ikinci oruna düşer. Şu sebeple Türkmen uloncuları təvəsər və södürlənənə umuman ors dili bilər deyib terədilən son Türkmenlə digisli hiç il iş edilən o.
Deyib nazar belledi. Ol Google'un təzə qoşulmalı diller boyunca alayan kararlarını onun yürüdüyən statistikalarının təsir ediyənini belledi. Şeylədə İngiliz dilindən Türkmen dilinə tercümə edilən makalaların avramı hem de olorun internetdəki el yetirliliği Google Translate'in Türkmen dilini qoşmaq ya da qoşmazlıq varada alacaq kararına təsir edir.
Google Translate yana çıkan dövrümün Türkmen dilini girmək üçün qızıqlanım. Şo qızıqlanım deyil ki, bilən Google Translate işini edib bilmək üçün söz və söz tercümə edilən avından 10 min sani dokument olmalıya. Şona görə Google Translate sözlük düzəyə, şona görə de bir sözlüm deyilək, sözlümə nəzi tercüm etməliyən öğrenə. Google Translate'in muman işləyişi Machine Learning yani öğretilen maşin algoritmaları olan son, onu iksan tercüme, den tercüme, sözde söz tercüme edilen teksti vereninde, o şu tekste seyredip, şu Türkmen sözü, şu İngiliz sözü bilen kavas geliyer deyip, özü çaklap öğreniyer. Şu esası hem tercüme ediyer. Demek şu algoritmanı Türkmen dilini koşma için, sözde söz İngilizce ya da başka dile tercüme edilen ulu möçörde tekst gerek. O tekst hem şu an Türkmen diline yok deyse gönüm olacak.
Deyip nazar belledi. Demirgazık İran'ın hususanla Türkmen Sahra sevitinde koçum olup yaşayan Türkmenlerin arasında da Türkmen dili yörgünlü dillerin biri hasaplanıyar. Yön 13. dekabrda Azatlık Radyosu'na beren interviyosunu aslı İran Türkmenlerinden olup sonku 10 yıllıkların devamını Germaniye'de yaşayan aktivist Yusuf Kor İran'la Türkmenlerin öz dillerini saklayıp kalmaklarına büyük dönüşlük dörüdülüyenliğini vurrun verdi.
Tafavut etmeyen İran Türkmenlerimi ya beyleki etnik ağırlıkların hemmesinin içinde şu dil meselelerini korumu esasi vezifi olup duruyor. Yani şu mesele bize gelenle, Türkmenlere gelenle de beylekleyene şol uğurda hareket etýän olakan esasy meselesi bolýar. Günnelik aladalara gelemizde ýaşaýyşda pars dili gaty güýçli rol oýnaýar sebäbi hökümet bar güýji bilen köp çykdaçylar harjedip şonu ýörütýär, bar içerdeki ýaşaýan hemmesini mejbur etýär şo dille köp bulunutun onuň töwere bütün radio televizyonla diňe pars diline bolmaly hökümetiň kararı bar.
Deyip Yusup Kor İran Türkmenlörünün ene dil meseleleri varada gurrun verdi. Ol daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlörün yaşayan yurtlarını Türkmençülüge maksus medeniyet ocakları dörödülönü. Bu şeritlerin arası Türkmen dilini saklayıp kalmağa ulu koşant koşoktuğunu çakladı. Demirgazık Uganistan'a yaşayan etniki Türkmenlörün azatlık radyosu bilen töhbetteş olan vekilleri hem Türkmen dilini saklayıp kalmak uğruna Uganistan'a edilmeli tagallalar varada gurrun verdi. Awganistanyň Magarif ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgäri Eziz Omar türkmen diline çap edilýän kitaplaryň ähmiýeti barada gurrun berdi. Ol Awganistanyň Magarif ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgäri sany barada da maglumat berdi.
Bilerim departamentimizde ya bölümimizde 3 nefer işgärimiz. Teşkilatda 3 nefer teşkilatımız var.
Deyip Eziz Omar aýtdy. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň öňkü agzasy Baýmyrat Goýunly Awgan türkmenläriniň arasynda hususan we türkmen diline çap edilen kitaplaryň owa ýerlerine paýlanmagy uruna tagalla edilýändigini gurrun berdi.
Howa türkmenler hem şoralar gurap, enjimenler medeniýet eşiklerini açyp türkmen öz aladasyny dil barasynda, bilim barasynda hem aladalyny edip durlar.
Deyip goyunla aýtdy. Eziz Omar türkmen diline sapak berýän mugallimleriň dil howatlylygyny ösdürmek boýunça edilmeli işleriň bardygyny aýdyp şeýle diýdi.
Malimler bara söýlesem, azyk kynçylyklarymyz bar hazır. Bu kynçylyklarymyz riýasaty terbiýe malim her welaýatda bular türkmeni dile, türkmeni dil barada ustadlarymyz, malimlerimiz baýat terbiýe bolsa. Bular şu dil barada okysalar. Hazır bu müşkillerimiz
Deyip Eziz Omar aýtdy. Goýunly Türkmenistanyň Demirgazyk Awganystanyny açyp beren gyýyllaryň mektebi barada Demirgazyk Awganystany Türkmenistanyň çekilen elektrik energiýasy barada gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary yerli ilatyň arasynda türk we rus telekanallaryny tomoşa edýän adamlaryň sanynyň ören agdyklyk edýändigini habar berýärler. Özgüdegini bu ýagdaý adamlaryň özara gepleşiklerde türk we rus dillerini ulanmaklaryna getirýär.
Türk telewizionyasyna filmlerini tomoşa edýän ýaşlaryň türk dili medeniýeti aňyna girip hatda häzir mektep okuwçylary öýlerinde, mekteplerde öz aralarynda türk dilinde gepleşip başladylar.
Deyip Azatlyk Radiosunun adının efirde ağızılmazlığını soran Daşavuzak Çeşmesi yanvar ayını gurrun verdi. 13. dekabrda Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Rozvay, yurtta yaşayan tanışlarının gurrunlarına salgılanıp Türkmen televizyonyasında efire verilen gepleşiklerin hiilinin kovuşoktuğunu gurrun verdi.
Türkmenistan'da Türk dilini öğrenmeyen yıkkın eden diyen zat elbette o Türk televizyonyalarının anırdı. Köpralı seyredilmesi sebepti. Sebep diyende Türkmenistan'ın televizyonyasında halkı kızıklandıran görüntüler yazdı.
Deyip ol belledi.
Bir edek Türkmenavat'taki kafede yaşı 40'a yetmedik iki denanın İstanbul'un özlerine kaldıran tesiri var da Türk dilinde gepleşendiğini gördüm. Marda olsa ayarların ve çağaların öz sözleşine Türk sözlerini koşup yağını karıştırıp gürleşendiğini eşittim. Meselim ayakkabın var mı deyip sorumun derine ayakkabın var mı deyip soruyarlar.
Deyip azatlığın yerli çeşmesi gurrun verdi. Gepleşimizin şu yerini görünüklü Türkmen şahiri Kerim Kurvanlı Pesuf'un öz sesinden Ene dil mododan kaçyar diyen goşgusunun bir bölegi eşittirýäris.
Ene dil mododan kaçyar diýem. Hi dilim mododan kaçar oşýan. Gem görüp oturmam. Käbir pursatda şolam mümkin eken. Owa, bagyşlam. Ene bir edäri. Kaşan edari. Ulu ministerlik, edil köşk gali, girayen yerimde acap kiosk bar, yüzürlü kitapli, gazet jurnalli. Yer bilen, şol caya soğulayan her un. Dürlü neşerler var, 5 materikten, bir gelik zeyrenni kioskçu veri, Türkmençe gadaliyan, sanlıca Türkmen, kete de otsen. 200 işverim köpüzü Türkmen, centilmen, intelligent, papkalı kişi, Emma şol papkalan bir töpörünün türkmençe tapmak kıyın dermanlığı çi. Bir gelip ulu bir yığınakta bollum. Dinada da karşı, kalın ağaç. Ülüşüptür eneler, gelinler, kıyırlar, klubu görk beriye yakalan ağaç. Yığınakta aray kuamgu kiyle emma, ahire onu da berdiler gelip. Birinci sekretar, medelim koçuk. Açtı papkasını, okudu uzak. Kalim, perjitik, barot sanadı, okudu üznüksü, gepledi kuruk. İnsanından molsa, kevr kıyızları, atlarını okak, koğuşurdu bayrak. Güzelliydi, güzelliği megederek, donlu dedi, dönlü dedi megederek. Daklada del, öz adını düşünmen, zinanları buluştu elek geçerek. İneler ank bulup kıyızına baktı. Kıyız hem ank bulup seyretti ine. Kim güne ker, soruk verdim ödümü. Hemim cevap verdim. Onunla da güne, minne de güne var, seninle de güne, hemme de güne.
Aşgabatlı yazacağım Amrat Bugayev Türkmenistan'ın karşılık yıllarında devletin tesiri bilen metbuat dilinin tesirin evolüsyonu baştan geçirenliğini gurur verdi.
Karşılık yılları başlandı. Dilin başından iğnen muşak kutlun men nehillere kurutun rızamın bile mu? Sol Türkmen dilini deyleki dillerden geçen sözlerden araştırayan neylen kerde bukulunup dille ullanılıp görülen ne kadar sözleri ullanmaklığa kadagarlık giyirdirli onu derek çem gelen rahatları son oranına ullanıp başladılar.
Deyip yazıcı bu gayif resmi metbuğutu dil cehitten bolup geçeyen özgörüş tuğra atlandırdı. Ol kevr anık misallar verip telekeçi, çığırına diyen yalı devlet metbuğutunu ulanlayan kevr sözlerin Düyüp manilerinin hedirki metbuğutu gözününü tutulayan manilerden daştadığını aitti. Ol garaşsızlık yıllarına çeper dörödücülüge giyirdilen çayaklendirmelerin edevi dili ağır zarva uğrup Türkmen dilini çavşadanlığını belledi. Onun sözlerine göre canlı dilin ötüşünü iyirme üçün tezi sözlükler çap edilmeli. Dili ağırlaşayan tezi sözleri öğrenmeli. Dünya evlen ayaktaşlığın hatirasına terminleri giyirdimenin uğruna çıkmalı.
Adeti adamların gepleşik diliyle hazır metbuatın diliyle ulanasın veliye. Onu edev diliyle olurcu da mukaddes usta tufamen deresin veren o kadar metbuatta ulanlayan sözleri. Metbuatın diliyle halkın dilinin arasında zuda kork düşüp gidip baraya gittiyse bir yerinden taşlaşıyor.
Deyip bu gayf aitti. Türkmen diline bağışlanayan gipleşiğimizde Türkmen edevi dilinin düğübünü tutucular dilin sonku 100 yılda geçen çarkanlıklı yolu. Türkmen inteligensiyasının dil aladaları var arada giyin işleyin gurrun etmeye mümkünçülüğümüz olmadı. Bu aralıkta 13. dekabrda adattığın web saytına Türkmen diline kevr test soru olur tayyarlanıp çap edildi. Bir günün devamını testte 62 adam katnaştı. Testte katnaşıların şu ad için alan umumu bağlı 100'den ortaçı 61%'e baravar oldu. Testte katnaşıları minnettarlık bildiriyarız, hemmeler ona katnaşmağa çağırıyarız. Gepleşimizin ahırını yazıcı Teç Mehmet Cürdek Fındil varada yazan değişmeli kıssasına dikkatini de getiriyarız. Можном дроулулар.
Келин кечин ясулы.
Şu yeri gazetin redaksiyası mı?
Hawa.
Heldim mer gözläp lütüm çıktı.
Onda yadansınız ağam, oturun.
Spasibo. Men bir iş bilen geldim. Özüm gatı seriozny iş.
Aydı oturun.
Panimayış, biz soňky döwürde dilimiziň işini gördüler.
Näme boldy ýasuly?
Näme boldy diýip siz näme bihabar mı? Prosto gaharym gelýär. Her kim agdyna gelenini aýdyp dili dürüşdetdiler. Telewizorda peredaçada göreňde ýokmy?
Görýäs.
Görýän bolsaňyz neýjel bu zatlaryň garşysyna göreşip bolmaýarkan.
Aý, juda howsala düşürýäli zat ýokdurly.
Bar, eminli bar. Şolary zatlaryň külünü göwe töwürýän bir statýaçyk iýberipdim bolýan, şonu peçat etmediňiz ýa?
Be, şol makala asyl siziň kimdi?
Wa hawala da.
Diliň arasylygy hakynda gaty janyňyz gurulýanyňyz bolýan, ýoksa da özüňiz ýazyjy, şahyr dagy dälsiňizde.
Şkoldam oglum.
Nämeden okadyňyz?
Türkmen dili i edebiyat.
Onda düşnüklü.
Näme düşnüklü?
Biz sizi nädip tapıp bolurka diýip ýördük. Mazaly özüňiz geläýdiňiz. Hatym ýazjak bolduk, adresiňizi bilmedik. Görkezmäni kiniňiz. Baştan bilen agam asyl bir dili bulaşdyryp ýören özüňiz ekiniňize.
Ha, näme? Ýalan. Siz baryp ýatan töhmetçi, üstüňizden jalybysa ederin. Görýäň bolar, sygyň şahnursaň en namyslylar diýleni, kärdeşlerini ýamanlasaň öz ýakanyň tutýarlar. Ýok, ýok, ýa wam pakajy.